Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tuo Helena vähän riisti minun vapautta, kun hän kaksi kertaa nuhteli, että vai kolmeko se oli, että kun ei ole äänitetty, niin mä oon nyt sitten rajoitettu tähän johtoon. Että. Mutta kyllä mä vielä pystyn just ja just tuohon penkille nousemaan, jos Herra kehottaa. Mutta otetaan nuhteluista vaari. Sanaa sanoi, että Herrakaan iankaikkisesti nuhtelee, että on hyvä ottaa siitä nuhtelunkin sanasta vaari. Mutta tuli tuosta ilon puolesta mieleen sellainen ajatus, kun siitä on jotakin ehkä 10 vuotta jo aikaa ja oli siellä sitten naapuripitäjässä, oli helluntaiseurakunnassa kokousta, siellä oli sitten tämä vanha saarnaaja Matti Takala ja hän sitten komensi kuoron takaisin sieltä penkistä, sanoi, että ei tämä tällainen peli vetele, että kun te olette niin synkän näköisiä, te laulatte Jeesukselle. Ja hän määräsi sen porukan takaisin sieltä sitten. Ja no ei se oikein, kyllä nyt vähän tuli hymyä lisää, kun ne tuli sinne, mutta sitten hän rupesi saarnaamaan, niin hän sanoi, että on tämä nyt ihme synkkää porukkaa. Ja siellä oli sitten siellä ikkunalaudalla oli kastelukannu ja hän otti sitten sen kastelukannun käteen ja kysyi, että onko täällä ikänä saarnattu kastelukannu kädessä, niin sitten se porukka vapautui ja alkoi iloitsemaan Herrassa. Että se oli semmoinen niin kuin synkeyden kahleet, mutta Jumala antoi siis saarnalle viisautta, että miten ne kahleet murretaan. Ja hänen täytyy ottaa se muovinen kastelukannu ja näyttää sitä vähän, onko tällaisen kanssa saarnattu ennen. Ja tietysti se puhuu vähän sitä hengenkin elämää, että siinä hengen virassa ja voimassa ja voitelussa sitä elävää vettä. Tietysti se kannu oli vaan sitä luonnollista, mutta se mikä siinä taustalla oli Jumalan pyhässä hengessä. Se on se tärkein. Minä en ole sillä tavalla ajatellut, mutta tietysti uskon, että Jumalan pyhähenki johdatti, että veli mainitti jotakin kasteesta ja vähän tuli näissä muissakin mielipiteissä esille. Ja ajattelin, että minäkin jotakin sanon sitten siitä, siihen jatkoa, koska on kuitenkin vakavastakin asiasta kysymys, kun eräs sellainen luterilainen sisar kutsui mua syntymäpäiville joitakin vuosia sitten ja sinne oli sitten kerätty, oli sen oman pitäjän papit ja oli sitten vähän naapuripitäjästäkin ja minullekin oli sitten varattu siellä puheenvuoroja, mutta ennen sitä minun puheenvuoroa, niin siellä sitten oli semmoinen vanha eläkkeellä oleva rovasti, joka sitten puhui ja hän sitten vapisi, hän melkein tukea etsien meni sinne pönttöön ja hän sitten sanoi, että riippukaa loppuun asti lapsikasteen armossa. Ja mulle tuli valtava sääli sitä miestä kohtaan, sillä hän eli vain muutaman kuukauden. Jos hän riippui vaan siinä armossa, niin hän ei selvinnyt perille. Et ei sellaista armoa voi julistaa, mitä ei Jumalan sanassa ole. Että minä sanoisin toisinpäin, että se lapsikastearmo on kadottanut monta sielua, joka on uskonut siihen. Ja sitten siellä helvetissä tajuaa, ettei sellaista armoa ollut olemassakaan. Et siinä mielessä on kysymys vakavasta asiasta. Että jos joku pistää siihen toivonsa ja turvansa, että kun minut on lapsena kastettu, että minä pelastun sen perusteella. Minä sanon suoraan, että sillä ei ole mitään tekemistä pelastuksen kanssa, vaan että se pikemminkin on toisinpäin, että se on este monelle tulla uskoon tässä maassa. Että se lapsikasteen armon takana on henkivalta, joka pettää ihmisiä. Koska se perustuu valheeseen. Eilen minä just kerron, että kun mä olin sellainen vähän, kenelle ystävälle kerron, että mä olin vähän sellainen nuori ja fanaattinen ja radikaali. Ja sitten oli rukoillut armoa, että se palautuisi radikaalisuus. Ja sitten mun vanhempi veli, tämä lihan puolesta veli, niin hänellä sitten oli synty poika. Ja sitten minutkin kutsuttiin sinne sitten niihin kastajaisiin ja mutta sitten minulla hitsasi kiinni, kun hän sanoi siinä sitten, kun hän laski käden siihen päälle ja sitä vettä sitten virvotti siinä ja virutti ja sanoi, että sinä pieni Pasi, että sinä tässä hetkessä saat uudesti syntyä ja täyttyä pyhällä hengellä. Ja minä menin sinne ulos ja mä vartun, kun se pappi tulee siltä ovesta ja mä sanoin, että nyt sä puhuit satuja. Tämä ei Raamatussa tällä tavalla uudesti synnytä eikä täytetä pyhällä hengellä. Ja pappi selitteli aikansa ja pisti kirjansa salkkuun ja lähti polkupyörällä ajaa seuraavaan osoitteeseen. Mutta Ehkä se oli sitä nuorta intoa, mutta ehkä hänellekin jonkun piti sanoa, että totuus, että onko tästä kiertämisestä ja työstä tässä mielessä hyötyä, jos tällaisella kaavalla niitä ihmisiä kastetaan. Koska minä omassa elämässäni tunnin sen hyvin voimakkaasti, että kun mä olin 15-vuotiaaksi asti ateisti ja sitten kului vielä 7 vuotta, että uskonnoton Jumala olemassa, mutta sitten vasta 22-vuotiaana minun sydämeeni tuli Jeesus pelastajana, niin minä tiesin, että nämä storit on valhetta. Koska minä olin ateisti ja minut oli kastettu ja kaikki rituaalit oli tehty, mutta ei ne työntänyt minua sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli siinä mielessä, niin kuin sanon aamenen sille, mitä tänään on ollut esillä, ja jolla tällainenkin kysymys on ajankohtainen, niin tutkia sitä vilpittömästi Jumala edessä. Niin kuin Helena sanoi, että hän tajusi, että ei se pieni lapsi voi pyytää hyvää omaatuntoa Jumalalta. Ja taas sitten ei sellaiselle ole Raamatusta tukea, jos sitten sanotaan, että kummit pyytää että sen pienen lapsen puolesta. Niin ei sinne toisen uskolla mennä sinne taivaaseen, eikä voida toisen uskolla pyytää armoakaan, että kyllä meidän on itse huudettava armoa avuksemme oikeaan aikaan. Että ei toinen voi toisen puolesta sillä tavalla huutaa, että se toinen pelastus sen huudon perusteella, ellei hän itse vastaanota. Totta kai esirukouksella on merkitys, että me huudamme sielujen puolesta armoa, mutta täytyy niin ihmisistä myöskin henkilökohtaisesti jättää se armon pyyntössä sitten lopulta Jumalan eteen. Koska Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, niin täytyy heidän omassakin elämässä tulla se hetki, että sanovat, että Jeesus, tule minun sydämeeni ja anna minun syntini anteeksi. Ja myöskin, että he tunnustavat hänet herraksi ja vapahtajaksi sen ihmisten edessä. Niin se täytyy tulla omilta huulilta se tunnustus, että Jeesus Kristus on minun herrani. Minä olen nähnyt sitäkin, että joku sanoo toiseen olokapäälle taputtaa, että tämä kaveri on uskossa, mutta kun sieltä ei tule vaan sitä tunnustusta, että Jeesus on minun herrani. Niin kun Raamattu sanoo, että ei kukaan voi sanoa kuin pyhässä hengessä, että Jeesus on minun herrani. Niin ei sitä sieltä tavuttamallakaan saa sitä tunnustusta, jos sitä ei siellä ole. Ja silloin tehdään sille ihmiselle karhun palvelus, jossa ei olekaan uskossa. Jos joku vaan vakuuttaa, että sä oot uskossa, jos se toinen ole uskossa, niin se on myönnettävästi, että hän ei ole ja hän tarvii vielä Jeesusta pelastajakseen. Että se armo ei ole vielä tullut avuksi oikeaan aikaan. Mutta sitten se varsinainen sana, minkä minä koin, että kun tuo Reino-veli sanoi, että siellä hiihtäessä Jumala antoi jakeita ja minä koin tässä äsken, että jotakin, minä luin täältä Jesajan kirjan 51. luvusta ja sen alusta. Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauteen pyritte, te jotka Herraa etsitte, katsokaa kalliota, josta olette lohkaistut, ja kaivos onkaloa, josta olette kaivetut. Katsokaa Abrahamia, isänne ja Saaraa, joka teidät synnytti, sillä hän oli vain yksi, ja kun minä hänet kutsuin, mutta minä siunasin hänet ja enensin hänet. Niin Herra lohduttaa Sionin, lohduttaa kaikki sen rauniot. Hän tekee sen erämaasta kuin Edenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan. Siellä on oleva riemu ja ilo, kiitos ja ylistysvirren ääni. Kuuntele minua kansani, kuule minua kansakuntani, sillä minusta lähtee laki ja minä panen oikeuteni valkeudeksi kansoille. Lähellä on minun vanhurskauteni, minun autuuteni ilmestyy. Minun käsivarteni tuomitsevat kansat, minua odottavat meren saaret ja panevat toivonsa minun käsivarteeni. Nostakaa silmänne taivasta kohti ja katsokaa maata, joka alhaalla on, sillä taivaat katoavat kuin savu ja maa hajoaa kuin vaate. Ja sen asukkaat kuolevat kuin sääsket, mutta minun autuuteni pysyy iankaikkisesti ja minun vanhurskauteni ei kukistu. Kuulkaa minua, te jotka vanhurskauden tunnette, kansa, jonka sydämessä on minun lakini, älkää peljätkö ihmisten pilkkaa, älkää kauhistako heidän herjauksiansa, sillä koi syö heidät niin kuin vaatteen, koi perhonen syö heidät niin kuin villan, mutta minun vanhurskauteni pysyy iankaikkisesti, minun autuuteni polvesta polveen. Heräjä, heräjä, pukeudu voimaan, sinä Herran käsivarsi. Heräjä niin kuin muinaisina päivinä, ammoisten sukupolvien aikoina. Etkö sinä ole se, joka löit Rahabin kuoliaksi, joka lävistit lohikäärmeen? Etkö sinä ole se, joka kuivasit meren, suuren syvyyden vedet, joka teit meren syvänteen tieksi lunastettujen kulkea. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo, riemu ja ilo saavuttaa heidät. Mutta murhe ja huokaus pakenevat. Minä olen teidän lohduttajanne. Mikä olet sinä, että pelkäät ihmisiä, jo ihmistä, joka on kuolevainen, ihmistä, lasta, jonka käy niin kuin ruohon. Ja unhotat Herran, joka on sinut tehnyt, joka on levittänyt taivaan ja perustanut maan, ja vapiset alati kaiket päivät sortajan vihaa, kun hän tähtää tuhotaksensa. Mutta missä on sortajan viha? Pian päästetään kumaraan koukistunut vapaaksi kahleistaan, ei hän kuole, ei kuoppaan jää, eikä häneltä leipä puutu. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka liikutan meren niin, että sen aallot pauhaavat, jonka nimi on Herra Sebaut. Ja minä olen pannut sanani sinun suuhusi, minä olen kätkenyt sinut käteni varjoon, pystyttääkseni taivaan ja perustaakseni maan, sanoakseni Sionille, sinä olet minun kansani. Herää ja nouse Jerusalem, sinä joka olet juonut Herran kädestä hänen vihansa maljan, joka olet päihdyttävän pikarin juonut, tyhjäksi särpinyt. Ei kukaan kaikista lapsista, jotka hän oli synnyttänyt, ollut häntä taluttamassa. Ei kukaan kaikista lapsista, jotka hän oli kasvattanut, hänen käteensä tarttunut. Nämä kohtasivat sinua kaksittain, kuka sinua surkuttelee, tuho ja turmio, nälkä ja miekka, millä voin sinua lohduttaa. Tajuttomina makasivat sinun poikasi, joka kadun kulmassa niin kuin antiloopit pyydyshaudassa, täynnä Herran vihaa, sinun Jumalasi nuhtelua. Sen tähden kuule tätä sinä poloinen, joka olet juopunut, vaikka et viinistä, näin sanoo sinun herrasi, Herra sinun Jumalasi, joka ajaa kansansa asian. Katso, minä otan sinun kädestäsi päihdyttävän maljan, vihani pikarin, ei tarvitse sinun siitä enää juoda, ja minä panen sen sinun vaivaajasi käteen, jotka sinulle sanoivat, lankea maahan kulkeaksemme sinun päällitsesi, ja sinä panit selkäsi maaksi ja kaduksi kulkijoille. Tässä on valtavasti asiaa tässä luvussa, mutta mä niin kuin luin tämän kokonaan, mutta en kaikkia asioita tästä käsittele. Mutta tässä on sellainen ajatus, että kun Jumala siunasi Saaran, niin se sitten siellä myöhäisellä iällä syntyi se lupauksen lapsi, niin sitten alkoi se Jumalan enentyminen. Alkoi syntyä siitä lupauksen siemenestä lisää ja lisää lapsia. Ja tietysti tämä lupauksen siemen on meillä sitten tietysti, me ollaan uskossa Abrahamin lapsia, kun evankeliumi on meidät synnyttänyt. Ja Jumala haluaa, että se enentyminen tapahtuu, että seurakunta on niin kuin Saaran kohtu, että siitä aina vaan enentyy ja enentyy Jumalan uudesti synnyttämiä sieluja. Että tulee aina vaan tämä pelastettujen riemuhuuto suuremmaksi ja suuremmaksi, koska se joukko lisääntyy, joka alkaa kiittämään Herraa. Että seurakunnasta Jumala haluaa, että se on niin kuin Saaran kohtu, joka on synnyttävässä jumalallisia asioita, lupauksen lapsia. Ja hän haluaa, että tämänkin joukon kautta syntyy lupauksen lapsia, että tämä evankeliumin sana menee eteenpäin. Ja sitten, että päästään, mitä tässä oli muutaman kerran tämä ajatus ihmispelosta, että siitä pitää päästä eroon. Jumala ei tahdo, että me pelkäämme ihmisiä. Eikä meidän tule pelätä sielun vihollistakaan, vaan olla lujia ja rohkeita Herrassa ja toimia hänen tehtävissään ja toimia hänen elovainiollaan. Ja sitten tässä oli ajatuksia siitä, että nämä israelilaiset joutuivat juomaan sen vihan pikarin ja kaikenlaisia ikäviä asioita. Ja se johtui siitä, että he olivat poikenneet pois. He eivät seuranneet Herran suoria teitä. Mutta Jumala lupasi ottaa sen pikarin pois. Ja tässä tuli esille näitä asioita näissä todistuksissa, että jos ihminen ajattelee, että se huominen päivä menee hyvin, että jos mä edellisenä iltana katselen kauniita ja rohkeita, niin ei se mene Herrassa hyvin. Se voi mennä siellä sielun tasossa ja inhimillisessä puolessa, voi lihan tasossa mennä hyvin, mutta hengen maailmassa on tuska ja murhe, koska silloin ollaan juomassa Jumalan vihan pikaria. Ja näin on jokaisen synnin kohdalla, että se joka tekee synnin, niin siitä tulee synnin orja. Ja silloin ihminen ei ole enää vapaa. Eli sanotaan sanassa, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja sitten sanotaan, että älkää antako sen vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Ja tänä päivänä se vapaus monta kertaa on yllykkeeksi lihalle. Ja silloin se vapaus ei ole enää todellista vapautta, vaan silloin siellä on jo synnin kahleet. Ja silloin siellä ollaan juomassa Jumalan vihan pikareita. Ja Jumala haluaa tietysti vapauttaa niistä suuressa armossa, niistä vihan pikareistakin, mistä on juovuttu niistä synnin asioista ja Jumalan vastaisista asioista. Mutta ei niistä pääse niistä Jumalan vihan pikareista vapaaksi, ellei tee parannusta. Ellei halua juoda tästä Herran pikarista, juoda sitä sovintoverta, koska Jeesus sanoi, että se, hänen lihansa on totinen ruoka ja hänen verensä on totinen juoma. Ja tällä verilähteellä on vierailtava usein, jatkuvasti, turvauduttava siihen ja tehtävä parannusta silloin, kun on pois poikettu. Ei se verilähdekään auta, jos jatkaa siinä synnissä. Se ei ole todellista parannuksen tekemistä. Ja Jumala haluaa itse asiassa viedä meidät sinne todelliselle ristin tielle, että sana osoittaa, että risti kuolettaa tämän syntisen olemuksen ja sitten Jeesuksen veri puhdistaa ennen kaikkea näistä tekojen synnistä. Mutta Jumala haluaa, että tämä koko syntinen luomus naulitaan ristille Kristuksen kanssa. Että vanha ihminen on kaikki ne himoinen ja haluille naulittu ristille Kristuksen kanssa. Se vanha Aatamihan se on, joka haluaa katsella niitä kauniita ja rohkeita. Ei kai se uusi luomus halua nähdä haureutta ja nähdä hajoavia perheitä ja nähdä sitä irstasta elämää. Pois se, niin kuin Paavali sanoi. Ei se uusi luomus halua nähdä niitä ikäviä asioita, vaan se on se lihan puoli ja se vanha Aatami on naulittava sinne ristille Kristuksen kanssa. Ja Jumala tahtoi, että se on kuolleessa tilassa siellä, että se on vaiti. Ja joku sanoi, että me onnistutaan siinä vanhan ihmisen ristiin naulitsemissa niin pitkälle, että se vasara käsi jää vapaaksi. Tämä on niin kuin tällainen inhimillinen vertaus, että sinä pystyt lyömään jalkasi ja käteesi ristille, mutta myöskin hengen maailmassa sinä aika pitkälle pystyt hengellä kuolettamaan lihan tekoja, mutta monta kertaa joku asia jää hoitamatta, se vasarakäsi jää vielä heiluttamaan ja kuka sitten naulitsee sen vasarakäden ristille, niin se on seurakunta. Me velinä ja sisarina hiomme toinen toistamme. Täällä seurakunnan keskellä monta kertaa ollaan törmäyskurssilla sen tähden, että liha kuolee, että vanha ihminen tulee ristiin naulituksi Kristuksen kanssa. Meidän elämässä voi olla jotakin asioita, että me emme vielä tajua, että meillä on vasarakäsi vapaana. Niin kuin eräs sisar kertoi, että hänellä oli ongelmia siinä, että hän ei sietänyt yhtään hengellisessä kokouksessa, jos lapsi pikkuisenkin äänehti siellä tai parkaisi, niin aina hän suuttui siitä ja hän halusi sellaista Jumalan palvelusta ja kokousta, missä ei lapset pidä minkäänlaista ääntä. Ja hän ajatteli aina, että se on vika on niissä lapsissa ja niiden vanhemmissa, mutta sitten Jumala laittoi hänet koulutukseen ja hän meni sitten, näin tiedä oliko se näin joulun aikaa vai mitä hän sanoi, että hän päätti, että hän menee sinne kirkkoon ja menee sinne johonkin nurkkaan oikein istumaan, että varmasti ei sitten kukaan häntä häiritse. Niin sitten siellä kaukana kirkon toisella puolella oli lapsiperhe ja siellä oli sitten joku semmoinen 2-3-vuotias poika niillä vanhemmilla. Ja yhtäkkiä kesken sen Jumalan palveluksen se poika lähti kävelemään ja kiersi koko kirkon ympäri ja tuli sinne nurkkaan ja sanoi sille vanhalle siskolle, että pöö. Ja sitten käveli taas takaisin paikalle. Ja silloin hän tajusi, että se viha on ollut hänen sydämessä. Että hän on lasten vihaaja. Jumala käsitteli sen tällä tavalla sen asian. Hän ei itse tajunnut, että se ongelma ei olekaan niissä lapsissa eikä niiden vanhemmissa, vaan se on hänessä. Ja tämä on sitä vanhan Aatamin ristiin naulitsemista, kun me katsomme Kristuksen kuvastinta ja katsomme myöskin hänen kirkkauttaan seurakunnan keskellä. Ja sitten näemme, että meissä ristiin naulitaan sitä vanhaa. Että meissä tulisi rakastettavia. Niin kuin viime kerralla täällä puhuin, teistä ei kaikki täällä ollut, mutta kerroin siitä ajatuksesta, että maailma haluaa tulla maistamaan sinua ja havaitsemaan, että Herra on hyvä. Mutta jos sinun henki-ihmisesi on ruokittu niillä kauniilla ja rohkeilla tai on ruokittu haureudella tai jollakin muilla asioilla, niin pystyykö se maailma tulemaan maistamaan sinusta, että Herra on hyvä? Vaan se maailma tulee ja maistaa ja toteaa, että sinä olet samanlainen kuin mekin. haureuden harjoittaja tulee ja maistaa ja toteaa, että sinähän olet kanssa haureuden hengestä osallinen, että eihän sinussa ole mitään eroavaisuutta, eikä hän sitten käänny sen tähden. Ei seurakunnan kykene voittamaan saalista, saatanan leiristä, ei kykene voittamaan sieluja maailmasta, jos se itse elää maailmassa. Täytyy olla ero. Kyllä siellä sanotaan, että siellä lopullisesti siellä taivaan ja helvetin välillä on suuri juopa tai ihmisten välillä, kun sitten vuohet ja lampaat erotetaan, mutta kyllä täällä on tässäkin ajassa, niin kun me katsomme opetusta apostolisesta seurakunnasta, mistä Paavali hyvin pitkälle vastasi opetuksesta, niin me näemme, että siellä oli selkeä raja maailman ja seurakunnan välillä. Ja siellä jopa sanottiin, että poistakaa keskuudesta se, mikä on paha. Mutta koska tässä ajassa, kuinka usein tässä ajassa poistetaan Kristuksen ruumiista kurinpitotoimenpiteenä se, mikä on paha? Kuinka usein nuhdellaan haureuden harjoittajia ja lopulta heitetään ulos, jos ei tee parannusta, niin se on harvinaista tässä ajassa. Mutta näin tulisi toimia. Esikuvan siitä tietysti antaa vanha testamentti, että siellä aina haureuden harjoittajat kivitettiin, mutta ei Uudessa liitossa kivitetä ketään, en mä tarkoita sitä, mutta esikuva on kuitenkin oikea. Kivitys tarkoitti sitä, että se ongelma poistettiin nopeasti. Eli se kurinpitotoimenpide tehtiin välittömästi. Ja miksi täytyy siellä vanhan testamentin päivinä tehdä nopeasti ja välittömästi? Koska silloin ei ollut vielä Jeesuksen sovitustyö voimassa. Hän ei ollut vielä kuollut. Jos ne haureuden harjoittaja olisi sallittu elää siellä, niin se koko kansa olisi saastunut ja ne kaikki olisi kuolleet. Ei olisi mitään keinoa ollut vapauttaa niitä. Koska ei ollut voimaa, mikä olisi ajanut niistä haureuden hengen eli riivaajan ulos. Silloin ne täytyy tappaa pois ne ihmiset, joista oli tullut saastaisuuden majoja. Mutta meillä on parempi liitto, meillä on uusi liitto. Mutta ei se haureuden henki lähde, jos ei tehdä parannusta. Parannusta täytyy tehdä ja haureuden synti on syntiä kuolemaksi ja se on otettava vakavasti. Ja sinä, jos sinä olet vahva, niin auta niitä vapauteen, jotka on tämän synnin orjia. Eikä Israelin kansa ensimmäisenä langennut fyysiseen haureuteen, vaan ensimmäisenä yleensä siellä tuli epäjumalat. Ja se ensimmäisenä tuli haureus Jumalaa kohtaan. On siis kaksi erilaista käsitettä haureudusta, mutta kuitenkin on kyse samasta hengestä. Eli se haureus alkaa sieltä että ihminen alkaa epäilemään Jumalaa. Se alkaa kuulumaan se käärmeen ääni siellä, joka kuului siellä paratiisissa, joka sanoi Eevalle, että onko Jumala todella näin sanonut. Saatana tulee sanomaan silloin, kun sä olet siellä kauniitten ja rohkeiden ääressä tai sä olet muuten haureuden kanssa tekemisestä. Ei tässä mitään, tämä on ihan kiva juttu. Ja se on se sama perkeleen ääni, joka oli siellä paratiisissa, kuiskutteli Eevalle. Että jos te syötte tästä hyvän ja pahan teidän puusta, niin ette te kuole. No ei ne fyysisesti kuollut, mutta Aatami ja Eeva kuolivat hengellisesti. Se merkitsi heille sitä, että heidän oli lähdettävä paratiisista kokonaan pois. Ja Jumala laittoi sinne sitten enkeli vai keruvi, mikä se oli, jolla oli välkehtivä miekka, joka valvoi sitä paratiisia, ettei ne voinut palata sinne takaisin. Koska jos ne olisi palannut sinne ja ne olisi tullut ja syönyt elämänpuusta, niin ne olisi elänyt iankaikkisesti ja ne olisi elänyt syntisinä. Ja Jumalan pyhyys ja viha ei sallinut sitä, että ne olisi sen jälkeen, kun ne olisi syönyt hyvän ja pahan tiedon puusta, ne olisi samaan aikaan alkanut syömään elämänpuusta. Jumala ei hyväksy mitään sekoitusta, vaan haluaa, että me joko syödään elämänpuusta tai ei syödä ollenkaan. Syödään taivaallista ravintoa Kristuksessa. Ja tämä on esikuvaa seurakunnalle, että tämä seurakunta on niin kuin paratiisi ja siellä täytyy syödä vain elämänpuusta, syödä Kristusta, syödä hänen ruumista ja juoda hänen vertansa. Eli syödä tätä Jumalan sanaa ja juoda hänen henkeänsä ja elää tämän sovitusveren alla joka päivä. Että ei sitä lähdetä niin kuin pakosalle. Että ei oteta tästä sovitusveren alla elämisestä lomaa. Olen kertonut esimerkki jostakin alkoholistista, joka oli pelastunut ja sitten hänelle tuli kiusaus ja hän sanoi sitten siellä, hän katua käveli ja kapakan ovi oli auki, niin hän sanoi Jeesukselle, että jää sä tähän vähäksi aikaa, että mä käyn tuolla sisällä. Mutta se vähäksi aikaa, niin se merkitsi, että se oli monen vuoden ryyppykuuri. Hän tietoisesti sanoi, että jää sä Jeesus tähän, mä meen tuonne sisälle. Uskovakissa päättää, että jää sä Jeesus nyt tuonne toiseen huoneeseen ja mä alan katselemaan nyt kauniita ja rohkeita. Tai jää sä Jeesus tuonne toiseen huoneeseen ja mä alan harjoittaa haureutta jonkun kanssa. Ja siitä voi tulla pitkä kierre. Ja jos ei siitä tehdä lopultakaan parannusta, niin se kierre voi päättyä helvettiin. Eli on myöskin kysymys semmoisista vakavasta suhtautumisestaan hengelliseen elämään. Joskus nämä hengelliset kokoukset, ne voi olla sillä tavalla, että ne on vain sosiaalista yhdessäoloa. Mutta sitä Jumala ei tarkoittanut, vaan hän tarkoitti, että me elävinä kivinä hiomme ja rakennamme toinen toistamme pyhiksi astioiksi. Että hän saisi meidät kaikki asettaa jaloon käyttöön. Että hän pystyisi jokaista käyttämään. Meitä kutsutaan hiomaan toinen toistamme elävinä kivinä. Että Kristus kirkastuu. Sitten kun me täällä aikamme hiotaan elävinä kivinä, niin sitten me pystytään maailmallekin tarjoamaan, että meillä on jotakin parempaa. Mutta jos me vielä rampataan niissä samoissa synneissä, niin me emme kykene tarjoilemaan. Se tarjoutin on jotenkin saastainen. Se ei kykene tarjoilemaan näitä jumalallisia asioita. Minä uskon, että Jumala haluaa tarjotella sellaiselta kultaiselta vanhurskauden tarjottimelta näitä asioita myöskin pimeän maailman keskelle. Että hänen astiansa ovat täynnä vanhurskautta, täynnä rakkautta, kaikkia jumallista hyvyyttä, eikä täynnä maailman henkeä, eikä täynnä saastaisuutta, eikä laittomuutta, vaan täynnä hänen asioitaan, täynnä pyhyyttä. Monissa kirjeissä puhutaan Jumalan pyhistä, ja Uuden testamentin kirjoituksissa, Vanhan testamentin kirjoituksissa, sanotaan sana pyhä, pyhät. Olkaa pyhät niin kuin Jumala on pyhä. Meitä kutsutaan pyhitykseen tänä iltana, olemaan pyhät niin kuin hän on pyhä. Ei pyhät omassa voimassa, vaan pyhät Jeesuksen veren ja sovitustyön kautta. Olemaan pyhät sen tähden, että veri huuhtelee kaikesta synnistä. Pyhät sen tähden, että vanha Aatu riippuu sillä ristillä Kristuksen kanssa. Ja minä voin sen tähden elää ylösnousumuksen voimassa hänen kanssaan. Saada voittoja hänen kanssaan. Mutta jos se vanha Aatami ei ole ristiin naulittu Kristuksen kanssa, niin sehän huitelee siellä minne tahtoo. Ja Raamattu sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Hän on joko toista rakastava ja toista vihaava. Jumala ei mielisty siihen, jos meidän sydämemme on jaettu. Ja sitten jos ihminen jatkaa siinä synnin harjoituksesta, hänestä tulee synnin orja. Ja silloin se sydän on jo jaettu. Siimisestä pääsee tulemaan synnin orja uskovasta, jos hän uudelleen lankeaa taas uudelleen ja uudelleen, hän tulee synnin orja. On eri asia, että tilapäisesti lankeat ja taas nouset, mutta jos sinusta tulee jossakin asiassa synnin orja, niin sinun sydämestä ennen pitkää tulee jaettu. Ja siellä sitten on kaksi Herraa, mutta kun Jeesus sanoi, että ei kukaan voi palvella kahta Herraa, hän on joko toista rakastava tai toista vihaava. Mä olin joitakin viikkoja sitten käsittelemässä kokouksessa Jumala toi esille tämän käsitteen haureus ja sitten sinne tuli nainen, joka uskon sisar, joka oli langennut ja se ei ollut enää sellainen tilapäinen lankeemus, vaan hän tunnusti rehellisesti, että hänellä on oma aviopuoliso, mutta hän on jo monta kuukautta elänyt sitten aina tilloin tällöin toisen miehen kanssa. Ja sitten minä sanoin hänelle, että laske kustannukset. Ja hän laski 2 tuntia kustannuksia suurin piirtein se sieluhoidon aikana. Sanoi, että kun se on toisaalta niin ihanaa, ja minä sanoin, että se on syntiä. Ja taas sanoi, kun se on niin toisaalta ihanaa, ja kun minulla ei se oma avioliitto ihan niin toimi, ja minä sanoin, että se on syntiä. Ja taas hän selitti, ja taas, ja minä sanoin, että laske tänä iltana kustannuksia. Hän myönsi itsekin, että jos hän nyt tästä lähtee, niin ehkä hänelle ei enää tulekaan uutta armon kutsua. Ja minä sanoin hänelle, että jos sinä nyt lähdet tästä, niin sinulle voi käydä jopa niin, että sinä löydät itsesi tuolta satamasta, että sinä olet ilotyttönä siellä. Ja hän sanoi, että voi kauhistus, voiko niin käydä? Minä sanoin, että voi käydä, että jos sinä annat haureuden hengelle lisää valtaa, niin se lopulta ottaa sinut kokonaan. Ja sinun ruumiisi enää mene sinne, minne sinä tahdot, vaan se haureuden henki vie sinne, minne hän tahtoo viedä sinua. Silloin hänelle tuli sitten lopullinen synnin tuntu ja sanoi, että minä tahdon vapautua. Ja hän lähti sieltä kokouksesta iloiten hyppien, hän pääsi vapaaksi haureuden hengestä. Mutta se kustannusten laskenta kesti 2 tuntia. Synti on sellainen perkele, että se osaa maalata asiat ihanaksi. Synti osaa maalata sen jonkun toisen henkilön kauniimmaksi kuin sinun vaimosi tai kauniimmaksi kuin sinun aviopuolisosi. Synti osaa maalata jonkun kauniitten ja rohkeiden hahmon niin kauniiksi. Ja kuitenkin ne ihmiset on täynnä perkeleen henkeä. Täynnä saastaisuutta, koska he ammettavat tästä maailmasta. He ovat alistuneet saatanan palvelukseen tieten tai tietämättä, mutta he palvelevat tämän maailman ruhtinasta. Meille Paavali sanoi, että älköön teillä olko mitään osuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Sieltä ei tule hedelmää. Ja jos sieltä tulee hedelmää, niin sieltä tulee mätää hedelmää. Pahanmakuista hedelmää, jota kukaan ei halua tulla maistamaan sitten, kun se synnin mitta tulee täyteen sinun tai jonkun muun elämässä. Niin se hedelmä on pahanmakuinen. Jos se synti saa kokonaan vallan ja synnin mitta tulee täyteen, niin sitten sen synnin hedelmä on kuolema. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Meidän täytyy joka päivä valita, että otetaanko me vastaan se synnin palkka, se kuolema vai sitten se iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Vaikka me yhden kerran tietysti on tehty se päätös, että minä lähden seuraamaan Jeesusta, niin sitten Raamattu kuitenkin osoittaa, että Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Eli joka päivä on päätettävä valittava, että minä seuraan tämän päivän Jeesusta teossa ja totuudessa. On päätettävä, että minä otan ristini tänään. Ei mitään sellaista puuristia, niin kuin tulee jossakin ekumenissa kulkuessa. Se olisi liian helppoa, kun sä auttaisit vaan sitä liiteristä sen puupökkelyä ja kantasit, ja siinä olisi se sun risti, ja sillä sä sitten selviäisit. Ei vaan ottaa se pyhä, ylipapillinen kutsu, se taivaallinen kutsu, jolla meillä kerta kaikkiaan on kutsuttu pimeydestä valkeuteen. Ottaa taas se kutsu uudelleen ja kantaa hänen pilkkansa. Tässä sanotaan, että älkää välittäkö ihmisistä, älkää heidän pilkastansa, että heille käy niin kuin ruoho tai käy niin kuin mato. Mutta joka päivä ottaa se risti, ottaa se uusi elämä, ottaa se rakkaus Kristukseen silloinkin, kun se maksaa. Jeesuksen seuraaminen maksaa jotakin tässäkin ajassa. Ja kun me menemme eteenpäin, en voi sanoa, että menen vuosia tai mitä aikaa menemmekin eteenpäin, niin minä voin sanoa sen sanan perusteella, voin sanoa sen Jumalan hengen todistuksella, todistuksen perusteella, että Jeesuksen seuraaminen tulee maksamaan enemmän ja enemmän. Ja voi olla, että tässäkin joukossa se on vielä tulee maksamaan jonkun pään, koko elämän. Ja silti se kannattaa, tämä Jeesuksen seuraaminen. Ei kannata olla Eesaon kaltainen, joka siitä yhdestä keitosta, hernerokasta, niin kuin suomalaiset sanovat, niin sitä yhdestä keitosta myi esikoisoikeutensa. Hän myi todella halvasta asiasta koko sen siunauksen, mitä esikoislapselle oli luvattu. Samalla tavalla uskova voi myydä sen siunauksen halvasta hinnasta. Voi myydä sen siellä kauniitten ja rohkeuden äärellä, voi myydä sen jossakin muussa synnissä, eikä ajattele, että minut on kalliisti lunastettu. Raamatti puhui, että teidät on kalliisti lunastettu. Jeesuksen veri oli niin kallis, Jumala lähetti ainokaisen oman poikansa, ettei yksikään, joka häneen hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Hän lähetti oman poikansa. Ajatelkaa tänä iltana sitä, vaikka nyt sitten inhimillisesti eletään sitten tätä joulun aikaa, niin ajatelkaa kuitenkin sitä hetkeä siellä ristillä, että ja ennen sitä ristin tapahtumia, että hän vapaaehtoisesti tuli sinne. Hän vapaaehtoisesti synnytön mies. Sana sanoo, kun tässä tuli esille, että hän on kaikessa esikoinen, mutta sitten Raamattu sanoi, että ilman syntiä. Hän oli tahraton Jumalan viaton karitsa, niin hän tuli ilman syntiä sinne. Hän tuli ruoskittavaksi, pilkattavaksi. Hän sanoi, että että minä voisin anoa vaikka 10 000 enkeliä tai legioonan enkeliä tulemaan auttamaan minua, mutta minä tahdon juoda sen maljan, joka isä on minulle antanut. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin isä tahtoi. Eikä hän anonut niitä enkeleitä, koska hän tiesi, että hänen on mentävä ristille. Hän tuli vapaaehtoisesti. Kärsi. Kun sanoin sitä ruoskinnastakin jotkut asiantuntijat, että se oli niin raakaa, että yleensä ihmiseltä tuli kaikki jänteetkin tuli näkyviin ja verisuonet katkeelivat. Ja se oli niin kuin Jesaja sitten kirjoittaa, että kipujen mies ja sairauden tuttava ja rikki runneltu. Ja ajattelin, hän tuli niin kalliisti, rakasti sinua, että hän tuli sinne ruoskittavaksi ja lopulta sitten ristiin naulittavaksi. Sen tähden, että hän rakasti, että hän halusi, että hänen kallis verensä vuodatetaan. Niin miksi me sitten leikkisimme synnillä? Jälleen sanon taas niin kuin Paavali, että pois se. Miksi me leikkisimme synnillä, kun hän tuli ja halusi vapauttaa ja haluaa vapauttaa tänä iltana? Niin miksi me leikimme synnillä? Tähän kysymykseen Herra odottaa jonkun kohdalla tänä iltana vastausta. Miksi sinä leikit synnin kanssa, kun hän tuli ja rakasti ja antaa voiman vapautua synnistä? Hän antaa voiman. Minun elämässäni oli ratkaiseva hetki, kun minä en vielä ollut uskossa ja jostakin sitten meidän perheeseen oli joku antanut lahjaksi kynän, jossa luki se Johannes 1 ja 12, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Minä sitten siellä matalateknisessä koulussa niin aina tunnilla kirjoitin sillä kynällä ja taas katsoin sitä jaetta, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan ja niin edelleen. Ja pohdin sitä asiaa ja sitten se vierustoverikin kysyi siinä, että ootko sä uskova, kun sulla on tollainen kynä. Ja mä sanoin, että no en mä nyt oikein tiedä, en mä taida olla. Mä uskoin, että Jumala on olemassa, mutta Jeesus ei ollut vielä minun sydämessäni. Ja sitten Jumala lähetti sellaisen papin sinne saarnaamaan, joka sitten saarnasi suoraan, että koittele itseäsi, että oletko sinä uskossa, oletko sinä tullut uudesti syntymisen kautta Jumalan lapseksi. Sitä aikaa, sitä herätyksen aikaa jatkui ehkä 3 kuukautta ja sitten Jumala lähetti joku sellaisen todistajan, joka sanoi suoraan päin näkyä, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Amen. Sinun täytyy. Niin haluan palata siihen jakeeseen. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja joku käännös sanoo oikeuden, mutta se ei muuta sitä silti toiseksi. Voiman tulla Jumalan lapsiksi. Jos kerta hän on sinulle ja minulle antanut voiman tulla Jumalan lapseksi ja lapsiksi, niin hän antaa meille myöskin voiman pysyä Jumalan lapsina. Se avoin verilähde, joka on ollut silloin auki, kun sinä ja minä olemme tulleet ensimmäisen kerran sisälle Jumalan valtakuntaalle uudesti syntyneet elävään toimoon, niin se sama verilähde on edelleen auki. Ja hän antaa voiman pysyä Jumalan lapsena. Ja jos sinä olet langennut syntiin, niin sinun täytyy tehdä synnistä parannus ja sinä koit, että Jumala antaa sulle voiman voittaa sen synnin. Koska sana sen sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin ei se sana sano sitä turhaan. Vaan se on silloin mahdollista. Jumala on antanut silloin sanan, ja hänhän ei valhettele. Raamattu sanoo, että olkoon jokainen ihminen valhettelija, mutta Jumala totinen. Hän on sanonut, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin se tarkoittaa silloin, että se onnistuu ja se voidaan tehdä. Hänen hengellään. Hänen voimassaan. Ei ole ihmisen omassa voimassa, eikä omassa mielessä. Se uudesti syntynyt ihmisen henki. Niin siinä on se Jumalan henki, pyhä henki, kun on tullut häneen. Hänessä on voima kuolettaa se synnin valta. Ja hänessä on voima alkaa uskon silmin näkemään se vanha Aatami ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Siinäkin on kysymys uskosta, että sinä ja minä alamme näkemään, että se vanha Aatu on siellä ristiin naulittuna Kristuksen kanssa. Ei niinkään ole kysymys ponnistuksista, omista ponnistuksista, vaan alkaa uskon silmin näkemään, että tuolla se vanha Aatami on. Ja julistaa sille Jeesuksen nimessä kuolemaa. Julistaa sille vanhalle Aatamille, että ole vaiti Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se aatamilainen luonto. En voi sanoa, joku voisi sanoa, että on sanonut sisarille, että vanha Eeva, mutta kun Raamattu ei puhu sillä tavalla, vaan se alkuperäisesti se sana Aatami, se sisälsi molemmat sukupuolet. Sitten sitä kylkiluusta otettiin nainen. Eli se aatamilainen luonto on yhtä lailla miehessä kuin naisessa. Mutta se aatamilainen luonto voidaan kuolettaa Jumalan sanalla, Jumalan hengen voimalla. Uskomalla se sana, että vanha Aatami on, vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Sitten hän kutsuu meitä vaeltamaan uudessa elämässä hänen kanssaan. Kun Aatamin ja Eevan kautta, tai nimenomaan Aatamin kautta, sitten tuli synti, ja tietysti Eevan kautta, mutta kuitenkin tämän yhden ihmislihan tai yhden lihan, koska he olivat siis aviopari, niin heidän kautta tuli synti. Niin samalla tavalla, kun synti tuli, niin samalla tavalla tuli toinen ihminen, Jeesus, lunastamaan meidät tästä synnin ja kuoleman vallasta. Ja hän pystyy meidät pitämään siitä jatkuvasti vapaana, synnistä, kuolemasta, kaikesta perkeleen vallasta. Meidät on pelastettu helvetistä. Se on uskovalle tärkeää muistaa joka päivä, että minut pelastettiin helvetistä. Joku voi ajatella, että minut pelastettiin alkoholismista tai minut pelastettiin jostakin muusta asiasta, mutta se ydinkysymys on se, että meidät pelastettiin helvetistä. Sen takia ei kannata leikkiä synnillä, jos muistaa tämän, että minut pelastettiin helvetistä. Niin silloin sitä kysymyksestä tulee vakavampi ja se sitä vähän enemmän ajattelee silloin, kun alkaa niiden syntien kanssa leikkimään, että minä sain niin suuren armon, että minut pelastettiin helvetistä. Ja minun lunastani haluaa, että minä olen pelastettuna siellä lopullisesti pysyvästi. Hän haluaa, että me elämme pyhää elämää, että me pysymme pelastettuina sieltä helvetistä pois. Hän on siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen, rakkaan poikansa valtakuntaan. Mutta jos me alamme leikkimään synnillä, me menetämme vapauden ja pimeys valtaa meidät uudelleen. Ja silloin se vapaus on koitunut yllekkeeksi lihalle ja se on synnyttänyt synnin ja synti synnyttää kuoleman. Mutta näin ei ole Jumalan tahto. Ei hän halua, että näin kenenkään kohdalla tapahtuu. Kun eihän siinä alkuperäisessä pelastuskutsussakaan halua, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Niin hän haluaa, että niistä, jotka ovat tulleet taivaallista lahjaa maistamaan ja tulevan maailman ajan voimia kohtaamaan, että niistä kukaan kääntyisi pois ja alkaisi elämään jumalattomasti. Minä kävin joidenkin henkilöiden kanssa keskustelua tilanteesta Jyväskylässä ja joku sanoi, että kaikkein pahimmat reuhaajat ja jengin johtajat ja saatanan palvelijat ovat uskosta luopuneita uskovia siellä katukubassa, joiden elämässä Jumalan armo on kääntynyt irstaudeksi. Koska silloin 7 väkevämpää henkeä on tullut näihin ihmisiin. Ja sitten Paavali sanoi jostakin, oliko se Korinton seurakunnassa vai missä, kun siellä oli tämä haureon sinti niin suuri ja joku piti siellä jopa isänsä vaimoa. Niin Paavali sanoi, että siellä on sellaisia asioita, että näin pahoja asioita ei ole jumalattomiankaan keskuudessa. Että jos Jumalan armo kääntyy irstaudeksi, niin asiat voivat olla vielä huonommin kuin ne ovat jumalattomassa maailmassa. Ne voi mennä niin huonolle tolalle. Siksi minä uskon, että minä turhaan sanon sille sisarelle, että sinä voit löytää itsesi sieltä satamasta ilotyttynä, jos sinä et valvo tilasi ja teet tänä iltana parannusta. Koska se henkivalta, sillä synnin takana on aina henkivalta, joka yllyttää. Se ääni, joka siellä paratiissa puhui, se oli perkeleen ääni, joka kylvi sitä epäluottamusta Jumalaa kohtaan, joka puhui Eevalle. Ja se sama käärmeen ääni puhuu tässä ajassa. Mutta mitä uudesti syntyneen uskovan tulee tehdä, niin hänen täytyy käskeä sitä käärmeen ääntä vaikenemaan ja lähtemään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ei hän kutsunut meitä kuuntelemaan perkeleen juttuja, vaan sana sanoi, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Hän kutsui meitä kuuntelemaan hänen ääntään, kun sananlaskujen kirja sanoi, että kallista poikasi korvasi minun puheelleni. Kallista minun puheelleni korvasi. Ei hän sano, että kallista niille sieluvihollisen jutuille tai niille ihmisten puheille, vaan kallista korvasi minun puheilleni. Minun lampaani kuulevat minun ääneni. Hän lupaa johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoillen. Ja kun meillä on rukouselämä, niin se on myöskin silloin kytkyssä siihen, että ne lampaan korvat kuulevat Jumalan äänen. Tämän ajan ihmiset on niin kiireisiä, että niillä monta kertaa uskovilla ei ole rukouselämää. Sen tähden korvat eivät enää kuule Jumalan pojan ääntä. Mutta hän haluaa meitä, että meidän korvamme herkistyvät kuulemaan Jumalan pojan äänen. Sitten, että meidän korvat alkaisi kuuntelemaan myöskin sitä nuhtelun ääntä. Helpompaahan se on kuunnella uskovana vain se, aina se, että siunataan. Nyt minua tänä iltana siunataan. Se on korville niin kuin sellaista hyvää musiikkia, niin se onkin. Totta kai siunauksessa on aina elämää. Mutta Jumala haluaa, että me kallistamme korvaan myöskin nuhtelulle. Vaikka se vähän siellä lampaan korvassa voi sattua. Silloin kun se Jumalan kaksiteräinen miekka, kun se pistää synnin tähden tai jonkun tottelemattomuuden tähden, niin se voi sattua siellä henki-ihmisessä ja siellä lihassakin se voi tehdä kipeää. Mutta se on silti Jumalan suurinta rakkautta. Minä joskus kerroin, en tiedä, joku voi olla kuunnellut tai ollut mukana, kun kerron, että minä olin sellaisella harjoittelutilalla vaimoni kanssa, missä oli paljon lampaita ja Sitten niitä aina siellä keväällä, ennen kuin ne lampaat lähetettiin laitumille, niin sitten otettiin siellä, isännä oli semmoinen ihan oikea paimenen sauva, sellainen pitkä keppi, jossa oli koukku päässä, metallinen koukku. Ja sitten hän sillä koukulla aina otti sen lampaan täältä takajalasta reidestä kiinni ja veti sitten luoksensa. Ja me tietysti autottiin siinä harjoittelijat ja opittiinkin se homma pikkuhiljaa, niin sitten se otettiin siihen esille ja sitten annettiin se lääke sille ja taas pääsettiin irti. Mutta sitten siellä oli niitä lampaita, jotka päätti, että ne ei tule siihen käsittelyyn, että ne alkoi rimpuilemaan vastaan. Ja no sitten se isäntä veti, se oli sellainen iso, toistasataakiloinen kaveri, kun se alkoi vetämään, niin kyllä se lampaan oli pakko tulla. Ja Jumalakin voi vetää meitä ja sallia, että vähän sinä ruhjutkin itseäsi, mutta hän haluaa lääkitä sinua. Hän ei halua, että sä lähdet karkuun, kun hän nuhtelee sinua. Se on väärä aseinen nuhtelun, että mennään vaan sitten toiseen porukkaan, että siellä ei sitten synnistä julisteta. Kyllä tässä ajassa voidaan mennä toiseen porukkaan ja mennä taas toiseen seurakuntaan. Sitten kun sä kurinpidon toimenpidettäkin on jossakin ryhmässä käytetty, niin sitten ihminen on ratkaissut se vaan, että no mä menen ilman parannuksen tekemistä seuraavaan ryhmään. Mutta ei Jumala näin tarkoittanut, ei sitä synnistä pääse karkuun. Minä muistan kertomuksen, semmoinen suomalainen profeetta vieraili vuosia sitten Ruotsissa ja sitten siellä eräässä kokouksessa niin erään nuoren veljen synnit tulivat julki ja hän sitten ajoi semmoisen 400 kilometriä autolla etelään päin siitä kokouksesta, kun hän lähti karkuun. Mutta sitten hänelle tuli siellä 400 kilometrin päässä ajatus, että eihän minä Jumalaa voi ajaa karkuun. Ja sitten hän tuli seuraavaan kokoukseen ja sanoi, että hän haluaa tehdä parannusta, kun hän tajusi, että eihän Jumalaa pääse karkuun. Sinne voi yrittää murtautua tuonelaan tai mennä meren syvyyteen tai nousta taivauteen, mutta ei Jumalaa pääse karkuun. Hänet on kohdattava sellaisena kuin hän on. Ja se on parempi kohdata siihen syntien kanssa Jumala täällä alhaalla, kohdata Jeesuksen veri kuin se, että mennä niiden syntien kanssa sinne valtaistuimen eteen, jossa niille julistetaan tuomiota. Täällä niille tänä iltana julistetaan sovitusta. Siinä on tämän nuhtelun puolen rakkaus, rakkaudellisuus. Synnille julistetaan tällä ajassa sovitusta. Koska sitten siellä tulee se hetki siellä isän Jumala edessä, että jokaisen pitää polvistuman ja isän Jumalan kunniaksi sanomaan, että Jeesus Kristus on Herra. Eli ne julki jumalattomienkin on pakko kerran elämässään se asia sanoa. Mutta ne ei sillä tunnustuksella enää saa taivas paikkaa. Se ei auta enää siinä vaiheessa. Sitten sen samaisen profeetan kokouksessa Ruotsissa, niin sitten siellä oli kaksi nuorta neitosta, jolla oli syntiongelma, ja he piiloutuivat vessaan, sitten menivät piiloon, sitten kun se sana tuli heitä kohti, kun he tajusivat, että se on nyt heille tämä sana, mikä tänä iltana julistetaan. Mutta sitten he tajusivat siellä, sitten kun oli vähän aikaa ollut, että ei täällä vessassa voi loppuelämää olla. Että tämä on huono piilopaikka. Ei sitä syntiä pääse vessaakaan piiloon, että sitten tajusivat, että eihän se ollutkaan se julistaja, vaan joka sitä puhetta puhui, että se olikin Jumala, joka puhui heille. Monta kertaa me ajattelin, joo, se on vaan ne ihmisten jutut, mutta voi meitä, jos meille puhuukin kaikki valtias Jumala. Kyllä se kesti Joonankin elämässä, niin kuin hän alkoi todella tajumaan, että nyt Jumala puhuu. Häntä heräteltiin sieltä laivan ruumasta ja silloin hän tajusi, että joo, että näille kavereille hän tulee nyt onnettomuus minun tähteni. Ja niin seurakunnallekin tulee onnettomuus, jos joku elää siellä synnissä, niin se saastuttaa, ei vaan se, tämä ei ole yksilöongelma, vaan Israelin kansan elämässä, kun Aakan lankesi syntiin, kun hän otti tuhon omaksi vihittyä, otti sen sinne eräänlaisen vaipan ja hopealevyt, vai mitä ne oli siellä, niin sitten ne meni sinne ainmiesten eteen se Israelin kanssa, niin sana osoittaa, että he eivät kestäneet ainmiesten edessä. Sitten vanhimmat menivät Herran eteen ja Jumala puhui Joosualle ja sanoi, että minun kansani ei kestä vihollisen edessä, koska leirissä on syntiä. Ja sitten se synti paljastettiin, arpa osui siihen sukuun ja lopulta se osui siihen Aakaniin ja todettiin, että hän on ottanut nämä tuhon omaksi vihityt asiat ja ne löytyi sieltä hänen telttansa pohjalta. Ajatelkaa, se koko kansa oli siellä ainmiesten edessä tappiossa, koska yksi mies oli ottanut tuhon omaksi vihittyä. Se ei ollut hänen henkilökohtainen ongelma. Ja jos sinä tai minä elämme synnissä, niin se ei ole meidän henkilökohtainen ongelma, vaan se on silloin koko seurakunnassa se ongelma. Se on siellä niin kauan, kunnes se ongelma käsitellään. Ja Jumala antoi ohjeet käsitellä sitten sen Aakanin ongelman. Mutta niin kovasti ei täällä Uudessa liitossa käsitellä, vaan täällä kehoitetaan parannukseen. Se on sitten äärimmäinen kurinpitotoimenpide, kun poistetaan se, mikä on paha. Mutta sekin on Jumalan sanassa ja se on Uuden liiton seurakunnalle. Poistaa se, mikä on paha. Tässä ajassa niin me ollaan ihan viime viikolla saanut taas puhelinsoittoja, että kun sanajulistajiakin on langennut huoruuteen. Niin miten se onnistuu se lauman paimentaminen, jos julistajat jo ensimmäisenä on siellä? Ei sitä tule mitään. Sitten oli tuossa eräästä seurakunnasta soitti yksi veli, sanoi, että kun eihän oikein nyt tällaista kestä, että kun vanha lähetyssaarnaaja siellä puhuu sitten kokouksessa, että, jo, että ei tässä mitään paha ole, että hän kiertää taas sitten, kun hän tämän saarnan on saarnannut, lähtee taas sitten jouluaattona joulupukiksi ja sitten hän tulee taas sunnuntaiaamuna sinne seurakuntaa saarnaamaan. Mutta ei se Jumalan tahto, että välillä ollaan epäjumalissa ja taas tullaan takaisin sitten Herran huoneeseen. Ei meitä kutsuttu olemaan joulupukkeina eikä tonttuinen, on sieltä Suomen historiasta epäjumalan nimiä suoraan. Niistä täytyy sanoutua irti. Ne voi sitoa ne asiat ihmisen koko elämän. Ei sellaisessa saarnassa ole auktoriteettivalta, jos sama kaveri yrittää saarnata Jumalan sana ja sitten lähtee pelleksi tonne pukiksi ja taas sitten tulee takaisin saarnamaan Jumalan sana, niin nämä pyhyyden arvot ja normit kärsivät. Taso laskee. Ei meitä kutsuttu laulamaan tonttulauluja, vaan meitä kutsuttiin veisaamaan ylistystä hänelle pyhässä hengessä. Jos me katsomme näitä salmiakin, jotka oli ylistystä Jumalalle, niin nehän lauloivat Jumalan sanaa nämä ihmiset. Ei ne laulanut mitään tonttujuttuja, vaan ne lauloi Jumalan sanaa. Ne veisi kiitosta ja ylistystä elävälle Jumalalle pyhässä hengessä. Siihen meitä kutsutaan veisaamaan kiitosuhreja hänelle. Mutta ei se onnistu, jos tämä maailma saastuttaa, niin siinä kiitosuhrissa on jotain saastajista mukana. Jotain, joka ei nouse kattoa korkeammalle. Se ei saavuta Jumalan valtaistuinta. Kyllä tuo Reino-veljen sana oli ihan oikea, että voi olla syytä, miksi rukouksia ei kuulla. Synti voi olla se syy. Tottelemattomuus, jopa kapina Jumalaa kohtaan, voi olla se syy, että rukous ei kerta kaikkiaan nouse kattoa korkeammalle. Kyllä täällä Uudessa liitossakin täällä puhutaan kuuliaisista Jumalan lapsista, kuuliaisuudessa vaeltamisesta. Ja ne, jotka ei halua olla kuuliaisia, niin kyllä niitä Uuden liitossa seurakunnassa niin kohtaa kuiva erämaa. Mutta ei siellä kuivassa erämaassa ole kiva olla, kun siellä on nälkä ja siellä on jano jatkuvasti. Ei Jumala halua, että meidän kenenkään kohtalo olisi se, että me ollaan kuivassa erämaassa ja ollaan siellä nääntymässä janoon tai nälkään. Minä puhun nyt tällä kertaa nimenomaan hengellisessä mielessä. Nääntyä janoon ja nälkään tottelemattomuuden tähden. Kyllä ihminen hyvin usein siellä, tietysti joku voi olla väärän opetuksen seurauksessa siellä kuivassa erämaassa, mutta hyvin usein tässäkin ajassa niin uskova on siellä kuivassa erämaassa omien valintojensa, tietoisten valintojen tähden. Jumalan pyhä henki muistutti häntä, että älä tee näin, vaan tein noin, mutta hän päätti, että minä teen toisella tavalla. Se aatamilainen luonto aina haluaa päättää eri tavalla kuin Jumalan sana on, tai Jumalan tahto. Haluaa päättää aina eri tavalla. Ja se käärmeen ääni aina se puhuu eri tavalla, mitä Jumala puhuu. Se käärmeen ääni saattaa puhua aina osan totuudesta, mutta se lisää sitten pätkän lisää valhetta sinne perään. Se ei tule se saatanan hiilihangon kädessä, että siellä näet, että nyt se tuli perkele, vaan se tulee niin kavalasti, että se tuo aina osan totuutta, mutta sitten se lisää siinä niitä sivulauseita ja niin kuin Eevalle, että onko Jumala todella sanonut näin? Onko Jumala todella sanonut näin? Ja tällä tavalla se synti nousee, kun ihminenkin alkaa ajatella, no eikä se Jumala nyt ihan näin ole sanonut, ehkä se ei ole tarkoittanutkaan ihan tätä. Ja sitten se vesitetään koko Jumalan sana. Mutta ei Jumala tarkoittanut, että se olisi sellaista kompromissia kristillisyyttä tämä meidän elämämme, vaan että me koko sydämisesti palvelemme Herraa. Ja että me haluamme tehdä Jumalan tahdon mielellämme iloiten. Vaikka mä saarnaan tänä iltana kovaa saarnaa, niin Jumalan tahto on silti, että meistä jokainen haluaa iloiten mielellään tehdä Isän tahdon. Ettei tämä meidän elämä olisi pakko kristillisyyttä, vaan että sinä voisit oikein sanoa siellä jonakin aamulla, että Herra, mä otan iloiten tänään sen ristin ja lähden ja seuraan taas tämän päivän sinua. Iloiten, mielelläni. Isä, minä teen sinun tahtosi mielelläni. Se oli se Jeesuksen mielenlaatu. Hän olisi voinut rukoilla ne enkelit, ne legionat enkeleitä pelastamaan, mutta hän sanoi, että minä tahdon juoda sen maljan, mikä minun osakseni on varattu. Ja meidänkin täytyy päättää, että minä tahdon juoda se Jeesuksen verisen maljan ja syödä hänen lihansa. Syödä koko Jumalan sanan, elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Että me elettäisi vain yhden tai kahden raamatun jakeessa ja varassa, eikä meillä olisi sellainen karsittu raamattu, josta vaan me luetaan vaan muutamia lehtiä, hyväksytään vaan muutamia asioita, vaan että me voitaisiin päättää, että mä haluan syödä koko Jumalan sanan. Mä haluan täyden ravinnon. Mä koen oikein, että jonkun täytyy nyt päättää elämässään tänä iltana, että minä haluan niistä maitoruuista, niistä tuttipulloista eroon. Mä haluan kasvaa. Oikein päättää lujasti Jumala edessä, mä haluan kasvaa. Minä haluan niistä lapsen kengistä irti ja haluan täyteen miehuuteen, täyteen aikuisuuteen Kristuksessa. Täällä on joku, jota viskellään vielä näissä tämän maailman arvapeleissä ja eksityksen kavalissa juonissa, mutta Jumala haluaa, että sä pääsit sitä lapsen kengistä ja sitä maitoruuasta, että sä alat sietämään koko totuuden. Se koko totuus, se tekee vapaaksi. Jumalan sana on kokonansa totuus. Ja Raamattu osoittaa, että Jumalan pyhä henki on totuuden henki. Hän puhuu meille totuutta jatkuvasti. Pyhän hengen tehtävä on muistuttaa meitä totuudesta joka päivä. Hän opettaa meille kaiken koko totuuden. Mutta sillä edellytyksellä, että me haluamme kuunnella koko totuuden. Me haluamme vastaanottaa koko totuuden. Että me jäävättäisi itseämme ulkopuolelle totuudesta. Oikein, että pitää vaan sanoa, niin mä sanon viime kerralla, että isä lisää. Jos sanan kaksi teräin miekka pistää, niin pitää vaan rukoilla, että isä lisää, lisää, lisää. Mä haluan vielä lisää totuutta. Ja mitä enemmän tulee totuutta, sitä enemmän on vapautta. Ja se vapaus on ihanaa. Halleluja. Tänäänkin tämä totuus johtaa vapauteen. Jos joku on haureuden orja, niin sä pääset vapauteen. Totuus tekee vapaaksi. Kerta kaikkiaan sanoi, että Herra, sinun sanasi on totta, minä haluan sanoutua irti haureuden hengestä. Jos joku epäusko vallassa, sinun täytyy päättää, että minä haluan sanoutua epäuskosta irti. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tämä on se syntitottumus mikä tahansa, niin täytyy ottaa siihen pesää eroa. Se synti ei saa olla sellainen lempilapsi, jota silitetään niin kuin kissaa ja voi kun se ei nyt vaan tuosta lähdissä, se olisi tuossa matolla vaan hienosti ja ei. Se syntitottumus, se täytyy sanoa karskisti, kovasti, Jeesuksen nimessä. Lähde minun elämästäni. Minä otan yliotteen Jeesuksen nimessä. Ja minä uskon, että vanha ihminen on ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Täytyy olla kova otteinen synnin kanssa. Meidän tulee olla sellaisia hienotunteisia ja rakkaudellisia ja helliä toinen toistamme kohtaan, mutta syntiä vastaan. Sana kehoittaa, että te ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa syntiä vastaan.
Amen.
Synnin kanssa täytyy taistella verille asti tehdä vastarintaa. Se on vähän sama asia, jos tuolla joku hyökkää sinun päällesi, niin sä alat vastustamaan verille asti, sä taistelet oman elämäsi puolesta, että ei murhaa ja sinua murhaa, tai joku tällainen kertomus tulee mieleen, niin samalla tavalla syntiä vastaan, niin taistella olla vaikka sillä polvikoulussa niin kauan, että voitto tulee. Vaikka ne polven lihakset vähän hiertyisi jo verille siellä, kun sä rukoilet, tai jo ihan väsymys tulee siellä, niin rukoile vaan Jeesuksen nimessä ja vastusta sitä syntiä verille asti, niin kyllä voitto tulee. On kysymys tahdon valinnasta. Isä, minä tahdon taistella. Isä, minä haluan katsoa tämän vilmin loppuun asti. Ei siellä ensimmäisessä metreillä, kun sieluvihollinen tulee tarjoamaan sitä langetusta, niin oteta sitä tarjousta vastaan, vaan Jeesuksen nimessä vaan huitastaan ne sieluviollisen tarjoukset pois ja sanotaan, että isä kiitos, että sinulta tulee voimaa. Kiitos, että sinulta tulee minulle vapautta, iloa ja riemua pyhässä hengessä. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja vapauteen Kristus haluaa vapauttaa, jos joku on tänä iltana synnin orja. Ja miksi se on niin sitten, se, kun se tänä iltana kerta tuli esille, niin sitä on saarnattava, että miksi se on niin paha asia, että joku katselee kauniita tai rohkeita, niin siellä sanotaan, että jos ihmisen silmä on terve, niin koko ruumis on valaistu. Mutta toisinpäin käännettynä, jos ihmisen silmä on sairas, koko ruumis on pimeydessä. Eli se silmän kautta tuleva synti. Ja ei kysymys ole vaan siitä, että fyysisin silmin katsotaan, vaan myöskin, että jos hengen silmä on terve, jos se näkee oikein asiat Kristuksen silmin, niin koko olemus on valaistu Kristuksen kirkkaudella. Mutta toisinpäin käännettynä, jos sieluvihollinen pääsee antamaan sinne nurjat silmälasit, niin koko ruumis on pimeydessä. Koko olemus on pimeydessä. Mutta jos me katsomme oikein, jos silmä on terve, niin fyysinen kuin hengellinen, se näkee oikein. Se terve silmä on tuolla, kun sä menet tuonne kauppaankin, kun sä näet ne pornolehdet tai jotkut, niin se terve silmä kääntyy toiseen suuntaan. Tai jos sä näet haureutta, niin sun pääsi kääntyy toiseen suuntaan. Mutta sairas silmä haluaa vielä vähän aikaa katsoa sitä asiaa. Silloin kun se sairas silmä aikansa katsoo, niin se koko ruumis on pimeydessä. Ja se ruumis on silloin synnin orjuuden alainen. Eli on aina tehtävä päätöksiä, on tehtävä valintoja. Ja mitä nopeammin tekee valintoja, sen parempi. Lopputulos on sitä ihanampi. Et siellä on aina kovempi taistelu, missä synnille on jo annettu kokonaan periksi. Missä ihmisestä on jo tullut synnin orja, niin siellä on jo sitten vaikeammat asiat kysymyksessä. Mieluummin siellä ensimetreillä pistää kampoihin sielu viholliselle. Ettei tarvitse mennä siihen taisteluun, missä joutuu verille asti tekemään vastarintaa. Vaan että aloittaa ensimmäisessä erässä vastustamaan.
Ensimmäisessä erässä lennuun.
Aamen. Mä luen täältä Jaakobin kirjeestä, se saattoi viimeksi olla joitakin pätkiä esillä, mutta täältä kolmannesta luvusta joitakin ajatuksia. Tästä sitten löytyy se mitä minä ajan takaa. Velini, älköön aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohdemme kaikki hairaudumme, jos joku ei hairaudu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maima. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon sekä petojen että lintujen sekä mateliain että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kiellä me kiitämme Herraa ja Isää ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljinä viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolain lähde voi antaa makeata vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa, rauhan tekijöille. Tässä tulee sitten tämä toinen puoli, että myöskin tämä kielen puoli voi saastuttaa koko ihmisen. Ja jos ihminen on tämä haureutta täynnä, niin hänen puheensakin alkaa olemaan sitä haureutta täynnä. Ja jos ihminen on epäuskoa täynnä, niin hänen suunsa puhuu myöskin epäuskoa. Silloin Kristuksen kirkkaus ja Jumalan voima ei ole niissä sanoissa. Vaan silloin siellä on se vääryyden maailma syttymässä. Ja niissä juoruissa ja kaikissa pahan puhumisissa ja kirroamisissa, niin siellä on se pyörä syttymässä itse helvetistä. Se elämän pyörä onkin silloin syttymässä helvetistä, eikä taivaallisista lähteistä. Ja se sama lähde ei voi antaa karvasta ja makeaa vettä yhtä aikaa. Se on mahdottomuus. Se ei saa olla sillä tavalla. Jumala haluaa, että se lähde on puhdas, mistä lähtee jumalallisia asioita, ja että se silmä on terve, joka näkee oikein. Ja että se suu tunnustaa ja Jumalan tietä totuudessa, että se kerskaa Herran suurista teoista. Mutta jos meidän suu on täynnä tämän maailman juttuja, kaikkia taruja ja loruja, niin kuin tässä joulun aikana hyvin usein on ja muutenkin, niin silloin siellä on sitä karvasta vettä siellä uskovan sisimmässä. Siellä täytyy tapahtua se perkaaminen. Siellä täytyy tapahtua muutosta. Niin kuin siellä Abrahamin aikaiset kaivot, niin sitten uudelleen perattiin ja kaivettiin. Ja me tarvimme sitä uutta perkausta aina uskovina aika ajoin, että se meidän sisimmästämme lähtevä vesi, että se olisi puhdasta sitä elävää vettä. Ja että me joisimme vain tästä Kristuksen lähteestä. Maailma voi näyttää, että siellä joku lähde on ihana ja sitä voi juoda, mutta sitten se karvaus tulee kuitenkin ennen pitkää näkyviin. Ja synti, se synnyttää aina kuolemaa. On sitä syntiä vähän tai on sitä paljon, niin aina se on synnyttämässä kuolemaa. On kysymys sitten yksilö uskovasta tai on kysymys seurakunnasta. Jos siellä on vähän syntiä, se on synnyttämässä kuolemaa. Jos siellä on paljon syntiä, se synnyttää kuolemaa. Mutta Jumalan tahto on, että seurakunnan keskellä syntyy elämää, niin kuin aloitin, että seurakunnan tulisi olla niin kuin Saaran kohtu, joka synnytti lupauksen lapsen, ja siitä alkoisi Jumalin enentyminen. Alkoi siunauksen aikakausi. Ja näin Jumala haluaa, että seurakunnan keskellä syntyy jatkuvasti uutta elämää. Mutta elämää ei voi syntyä, saalista ei voi tulla sieltä maailman leiristä, jos me itse olemme maailman hengen valtaamia. Silloin me olemme voimattomia tekemään Jumalan tekoja, voimattomia kantamaan kuninkaan miekkaa. Eli meitä kutsutaan ammentamaan sieltä taivaallisesta lähteestä, ammentamaan Kristuksen kirkkautta sellaisena kuin se on, sellaisena kuin se lähtee hänen tykönsä. Ettei se tulisi meidän tykömme muunneltuna, vaan että se olisi sitä puhdasta, aitoa, oikeaa. Ja me näemme Israelin kansan historiasta, että aina kun he lankesivat näihin epäjumaliin, niin he alkoivat ammentamaan vääristä lähteistä. Ja sitten ne väärät lähteet koituivat heille turmioksi, ja ne koituivat saisi oikein voimakkaaksi uskon koetukseksi, ja niissä koetuksissa aina sitten suuri osa kansaa hukkui ja kuoli pois. Ja synti on se, joka on seurakunnan keskellä myöskin tappamassa, se on hengellisesti tappamassa ihmisiä, etäännyttämässä heitä pois Kristuksesta. Mutta Kristuksen rakkaus on tänäkin iltana vetämässä meitä takaisin, vetämässä alkuperäiselle tielle. Etsimään niitä muinaisia teitä ja muinaisia polkuja. Etsimään sitä alkuperäistä aitoa ja oikeaa. Jos minä sanon rehellisesti, niin tässä ajassa, missä kristillisyys, mikä Suomessa on esillä, niin se on sekoitettua Paapelin sellaista valheuskontoa, jossa vain osittain on totuus. On vain se maitoruoka, mutta se koko ravinto, niin sitä hyvin harvoin tässä ajassa uskalletaan koko Jumalan tietä tuoda julki. Mutta Jumala tahtoo, että me alamme sietämään koko ravinnon. Minä sanoin joskus, että kyllä minullekin olisi helpompaa, jos minä tekisin niin kuin eräät tekee, että ne pitää vaan parantumiskokouksia ja pyytää kaikkia ihmisiä, että tulkaa parantumaan, että Herra parantaa. Mutta mitä se hyödyttää, jos ihminen parantuu ja sitten hän herää helvetissä syntiensä kanssa? Ei se hyödytä mitään. Sana sanoi, että on paremmin mennä käsipuolena tai jalkapuolena sisälle elämään kuin terveenä helvettiin. Jumalan sana ja marssijärjestys on sittenkin selkeä, että ensimmäiseksi on saarnattava parannusta. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava ja kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Siinä kun me saarnataan parannusta, niin siinä ohessa sitten ne sairaat parantuvat. Ja moni ihminen on sairas synnin tähden. Eikä hän voi parantua ennen kuin hän tekee parannuksen synneistään. Aina ei ole näin kytketty asioita, mutta monen kohdalla näin on. Eli täytyy aina, jos sairastaakin, niin ensimmäisenä kysellä isä edessä, että onko minun elämässäni syntiä. Ja jos havaitsee, että ei ole syntiä ja eikä koe, että on parannuksen teon tarvetta, niin sitten alkaa vastustamaan sitä sairauden valtaa ja voimaa ja se pakenee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mutta parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava ja sitten tulee loppu. Ja se on meille koko Jumalan kansalle kutsumustehtävä. Ei vaan minulle täällä nyt saarnaajana julistaa parannusta syntien anteeksi saamiseksi, vaan niitä maailman ihmisiäkin niitä täytyy julistaa, että teidän täytyy tehdä parannus. Ei se riitä, jos maailman ihmisille sanotaan, että tunnusta Jeesus Kristus Herraksesi ja jatka siinä entisessä elämässäsi. Ei vaan Jumalan tahto, että ihminen tekee täyskäännöksen, tekee parannuksen. Jos ihminen laitetaan vaan tunnustamaan Jeesus Kristus Herrakseen ja elämässä ei tapahdu mitään muutosta, kaikki syntitottumukset jää, niin ne on vasta käännynnäisiä. Ei ole todellisia opetuslapsia. Ja meillä on tämä valtakunta täynnä niitä käännynnäisiä. Niille on tarjottu vaan se Jumalan hyvä puoli. Tai Jumalassa kaikki puolet on hyvää, mutta on tarjottu niin kuin se inhimillisesti ihmisen mielen mukaan se paras puoli, että tulkaa kokemaan siunaus. Tulkaa kokemaan parantuminen, tulkaa kokemaan apu elämänne tilanteisiin. Mutta sitten ei ole kerrottu sitä puolta, että myöskin Jeesuksen seuraaminen maksaa jotain. Charles Vinni oli sellainen julistaja, joka jätti sen suuren hienon tehtävänsä, oli lakimies. Ja hän sitten, kun hän oli lakimies, niin hän alkoi sitten tutkimaan myöskin sitä aitoa ja oikeaa lakia. Ja hän aina sitten, kun hän toimistossa laittoi kiitä, eikä muuten oli hiljaista siellä, niin hän lukitsi oven ja sitten hän luki tätä Jumalan lakia. Ja sillä seurauksella, että kun hän erään aamun oli tulossa töihin, niin hän ei voinutkaan mennä työpaikalle, vaan hän käveli metsään ja meni puun alle rukoilemaan ja antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle. Hän luki tätä aitoa ja oikeaa Jumalan sanaa. Ja se teki hänen elämässään tehtävänsä. Niin hän meni vaan sitten sinne työkavereille sanomaan, että nyt nämä lakimiehen hommat jää, että minä lähden saarnaamaan Kristusta. Hän oli niin kuin Paavali, että oli valmiiksi jo täynnä Jumalan sanaa, kun vaan Kristuksen henki tuli sinne savimajaan. Ja sitten se, mitä haluan sanoa hänestä, niin tutkimukset osoittavat, että semmoinen 80-90% niistä sieluista, joita hän johdatti pelastukseen, myöskin pysyi loppuun asti uskossa. Minua suuresti kiinnostaa, että mitä kaikkea hän saarnasi. Minä uskon, että hän saarnasi, että tämä tie myöskin maksaa jotakin. Hän ei vaan kevytkenkäisesti haastanut ihmisiä lähtemään seuraamaan Jeesusta, vaan hän myöskin toi sen, että ristin kantaminen myöskin maksaa jotakin. Ettei siitä tulisi vaan semmoinen muoti-ilmiö, että sanotaan ihmisille, että lähden nyt vaan joukon jatkona seuraamaan Jeesusta Kristusta. Vaan että se merkitsee koko elämää. Koko elämän luovuttamista. Viimeksi sanoi, että pakana kentillä on paljon ihmisiä, jotka haluavat ottaa Jeesuksen yhdeksi Jumalaksi kaikkien niiden muiden epäjumalien rinnalle. Mutta ei Jeesus halua, että sydän on jaettu. Eikä hän halua, että meidän uskovien elämässä on epäjumalia. Että niitä on, kun me kasvamme, että niitä olisi enää yhtään jäljellä. Ettei sinun elämässäsi olisi joulupukilla mitään sijaa, ei olisi tontuilla, ei minkäänlaisilla epäjumalallisilla asioilla. Meidän historia on täynnä epäjumalia. Meidän koko kansakunta on oikein sillä Kalevalalla kirottu, siellä on kaikki epäjumalien nimet ja monen uskovan suussakin on vielä niitä kalevalaisia jakeita. Siellä puhutaan parrasta ja milloin mistäkin ja niitä toistetaan, niitä saatanan satuja ja kirotaan niillä ihmisiä. Niistä täytyy sanoutua irti. Jos sulla on hyllyssä siellä Kalevalla, niin ei muuta kuin Jeesuksen nimessä vaan saunauuni. Jos ei sulla ole sitä puulla toimivaa saunauunia, niin vie sinne naapuriuskovan uuniin ja hankkiudu eroon. Halleluja. Hakkiudu kaikesta saatanallisesta eroon. Horoskoopeista, kaikki ne lehdet, mitä sulla on täynnä siellä horoskoopeissa sun kirjahyllyssä, niin ei muuta kuin pistä vaan menemään sinne. Tuli ne syököt Jeesuksen nimessä. Ei meillä saa olla osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Jumala haluaa, että siellä sotakentällä siellä menestytään, ettei siellä käy niin kuin Israelin kansalle, että siellä ain miesten keihää edessä sitten parutti, että voi miten meille näin käy, miten meillä on pelkoa. Sitä pelkoa ja ahdistusta on leirissä synnin tähden, pyhittäytymättömyyden tähden. Se armeija, joka on puhdas ja pyhä, niin se on peloton, se on täynnä Jumalan voimaa. Koska Raamattu sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Silloin kun sinun sydämesi ja minun sydämeni on täynnä Kristuksen rakkautta, niin ei siellä pelon perkeleillä ole sijaa, kun se astia on jo täynnä.
Halleluja.
Se on kokonaan silloin täynnä, niin ei sinne mahu enää pelkoa edes rippeeksikään. Ja silloin kun sinun ja minun savimaja on täynnä valkeutta, niin ei sinne sovi pimeyttä. Siellä ei ole tilaa pimeydelle. Meidän täytyy olla fanaattisia ja koko sydämisiä Kristuksen puolesta, ettei meidän sydän ole jaettu. Ettei me leikitä niillä lempisynneillä, vaan halutaan verille asti tehdä vastarinta ja ottaa niistä voitto Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja vielä kun se voitto on saatu, niin antaa kunnia Jumalalle. Että et sinä sitten sano siellä, että joo, kun minä rukoilin, niin sen tähden, kun mä olin siellä polikoulussa, se voitto tuli. Vaan sinun täytyy sitten sanoa Isän Jumalan kunniaksi, että se tuli Kristuksen ansion tähden se voitto. En minä tiennyt sitä, vaikka minä tein verille asti vastarintaa, niin en minä tehnyt sitä vastarintaa omassa voimassani, vaan Herran voimassa. Ja sitten tämä Jaakobin kirjeen luku osoittaa sen, että ihmisluonto on kesyttänyt hevosia ja on laittanut laivoihin peräsimiä ja monenlaisia asioita, mutta sitten sitä kieltä ei saada kuriin muuta kuin Jumalan voimassa. Sitä ei ole kukaan pystynyt saamaan aisoihin. Omassa voimassasi sinä et vapaudu niistä Kalevalan loruista, et vapaudu niistä saatanan saduista, et vapautunut juoruilusta, et panetteluista, et mistään, vaan se täytyy tapahtua Kristuksen voimassa. Mutta se vapauden edellytys on se, että ihminen tiedostaa, että minä puhun vääriä asioita. Minä puhun saatanallisia säkeitä tai minä vielä laulan niitä tonttulauluja tai jotakin muuta, niin ihmisen täytyy tiedostaa, että tässä on jotakin väärää. Ja sanoutua siitä Jeesuksen Kristuksen nimessä irti. Ja julistaa sitä veren suojaa oman elämänsä ylle ja perheen ylle ja kaikkien ihmisten ylle, kenen kanssa on tekemisissä. Elää jatkuvassa veren virrassa. Elää siinä tuoreessa voimassa ja voitelussa. Tähän Jumala meitä kutsuu. Ettei mitään siitä vanhasta jäisi jäljelle. Ja niin täytyy niiden väärien oppienkin kanssa, niin niistä täytyy hankkiutua irti. Jeesus sanoi niin selkeästi, että jokainen varisialainen oppi on juurineen reväistävä irti. Että ei sitä varisialaista opista jäisi edes juurta meidän sydämeemme. Ja minunkin sydämestä on monta oppia karsittu näiden vuosien aikana pois. Ja mä sanoin, että kiitos Herralle. Kiitos, että ne on mennyt. Tämä Kristuksen oppi on kaikkein paras ja ihanin. Kun hänen oppinsa valtaa, hänen henkensä valtaa, niin me ollaan kiinnostuttu niistä isien perinnäissäännöistä, niistä saduista, jotka johtaa ihmisiä harhaan. Totuus tekee vapaaksi. Minä sanon teille ihan rehellisesti tänä iltana, että Jumala on vapauttanut minut kokonaan tästä joulun vietostakin. Kaikki ne juuret, mitä minä olen tutkinut, johtaa pakanuuteen. Vaikka me sanotaan, että joo, että tämä on Jeesuksen syntymän juhla. Mutta ykköspointti, kun Amerikassa sanotaan, että pointti, niin ykkösasia on se, että Jeesus ei käskenyt juhlimaan hänen syntymäänsä. Sitä ei tapahtunut alkuseurakunnan päivinä. Se ehkä alkoi siinä vasta kolmannella vuosisadalla, kun luopumus oli jo alkanut. Sitten toiseksi se ajankohta on väärä. Tämä on auringonjumalan juhla-aika, tämä 25. päivä. Jeesuksen syntymä on siellä jossakin syksyllä. Minä voin kaikissa näissä asioissa vetää maton alta ja sanoa, että ei perustu totuuteen mikään tässä joulunvietossa. Ei kerta kaikkiaan mikään. Ja minä olen vapaa. Minä olen vapaa. Mä sanon vielä kolmannen kerran, minä olen vapaa joulunvietossa. Minut on vapautettu, mutta minä olen niin vapaa, että minä voin mennä sinne sukulaisten joulupöytään ja syödä aterian, kun ne pyytää, että tule nyt. Minä olen vapaa, minä voin mennä. Mutta minua ei tarvitse syödä sitä ja sanoa, että joo, että mä juhlin nyt Jeesuksen syntymää. Ei, mutta mä voin mennä sinne kyllä syömään, mutta minulle se ei merkitse tämä juhla sillä tavalla mitään. Mutta minä otan sitä nämä positiiviset puolet aina irti. Se, että ihmisillä on vapaata. Niitä nyt voi tänäänkin kerääntyä keskellä viikkoa kuuntelemaan Jumalan sanaa, kun niillä on vapaata. Mä otan nämä positiiviset puolet tästä joulunvietosta kuitenkin irti. Mä vedän pisteet kotiin päin. Ja tulin saarnaamaan tänne tänä iltana. Eli vapauteen on Kristus meidät vapauttanut. Ja vapaaksi pääsee sillä tavalla, että alkaa kuuntelemaan Jumalan pyhän hengen ääntä ja alkaa tutkimaan Jumalan sanaa. Ja Jumalan sanan ohella on myöskin jonkun verran tutkittava kirkkohistoria, että näkee, että missä vaiheessa mikäkin asia on tullut seurakunnan elämään. Ja kun sieltä alusta alkaa katsoa, että mitä siellä alussa oli ja mitä sinne on matkan varrella lisätty. Se on sitä muinaisten polkujen etsimistä. Mennä asioissa alkuun, miten oli alussa. Ja niin kuin oli alussa, niin on oleva lopussa. Tulee seurakunnan keskellä ennalleen asettaminen ja meidät päästetään näistä sieluvihollisen juhla-ajoista ja vääristä kalentereista ja kaikenlaisista asioista, missä sieluvihollinen on päässyt ryöstämään jumalallisia aarteita. Niistä vapautetaan meidät. Seurakunta vapautetaan ja asetetaan ennalleen. Ja silloin kun seurakunta asetetaan ennalle, niin ollaan siinä, missä minä viimeksi julistin, että rammat nousevat ja kuolleet heräävät. On täysi voima myös silloin. Kun on täysi pyhyys ja on täysi vapaus, niin silloin on myöskin täysi voitelu. Ja silloin myöskin Herra saa kaiken kunnian ja kiitoksen. Tässä ajassa on liian paljon ihmiskeskeistä, liian paljon ihmisille annetaan kunnia, kun heille ei pitäisi antaa kunnia ollenkaan, vaan kaikki kunnia kuuluu Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Liian usein tässä ajassa seurakunnan keskellä pokkuroidaan jollain tittelillä, että nyt se ja se, sen tittelin omaava tulee tänään julistamaan, ja ei sillä tittelillä voi julistaa. Ei se titteli julista. Ei se raamattukoulun diplomikaan, niin ei se auta siellä seinällä, jos se on Jumalan voimaa ja voitelua. Se voi parhaimmilla olla siunaus joku koulu, mutta se diplomi ei julista Jumalan sanaa, vaan se Kristuksen voima ja voitelu julistaa sitä. Minä odotan sitä päivää, että se toteutuu, mikä oli alkuseurakunnan päivinä, että ne kouluja käymättömät yksinkertaiset ihmiset, ne valtasi Jumalan voima. Ja ne alkoi viemään Kristuksen evankeliumia eteenpäin. Ja niillä oli yksi ihana puoli, niillä ei ollut niin paljon näitä järjen päätelmiä, kun he ei pystynyt niin paljon pienessä päässään vuntsaamaan asioita, vaan kun he kuuli sanan, he uskoivat sen ja sitten he lähtivät viemään sitä eteenpäin. He oli lapsenmielisiä. Niillä oli niin vähän koulutuksia, ettei he paljon tajunneet asioista, mutta ei hän tarvinnutkaan tajuta, kun pyhä henki heissä avasi heidän suunsa julistamaan Herran suuria tekoja. Pyhä henki, avatkoon meidänkin suumme julistamaan Herran suuria tekoja ja johtakoon tämäkin julistus tänä iltana siihen, että synnistä otetaan voitto ja vanhasta Aatamistakin otetaan voitto niin, että se tulee ristiinnaulituksi Kristuksen kanssa. Että kaikilla rintamilla tulee voitto, että voidaan mennä maailman keskelle tarjoamaan aitoa ja oikeaa Kristusta. Että emme mennä tarjoamaan sinne toista evankeliumia, jossa on näitä kaikkia sivujuonteita ja sellaisia lieveilmiöitä. Ja kaikenlaisia höpöjä, vaan että tarjotaan sen maailman keskellä aito ja oikea Kristus sellaisena kuin hän on. Ei tarjota sitä sinne mihinkään sivuverukkeiden kanssa, vaan tarjotaan sinne maailman keskelle aito ja oikea Kristus sellaisena kuin hän on. Sellaisena hän rakastaa sinua ja minua kuin hän on. Ja hän haluaa, että me enemmän ja enemmän tulemme hänen kaltaisekseen. Että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Että me elämme täysillä Kristuksen elämää. Että meidän jokainen henkäyskin olisi Kristuksen henkäys. Että meidän jokainen rakkauden teko olisi Kristuksen rakkauden teko. Että me emme yrittäisikään saada siitä itsellemme enää mitään. Vaan me tiedostaisimme sen, että minä en elä enää, vaan Kristus elää minussa. Tähän haluaa tehdä ne teot. Ja hän haluaa vapauttaa meidät kaikista isien perinnäissäännöistä ja näistä syntitottumuksista ja kaikista sieluvihollisen ajatuksista ja asioista. Hän haluaa meidät vapauttaa meidät täyteen vapauteen. Ja sitten hän haluaa kasvattaa meidät täyteen miehuuteen, täyteen aikuisuuteen Kristuksessa, ettei meitä enää viskellä tämän maailman arvopeleissä eikä eksityksen kavallissa juonissa, vaan totuutta noudattaen niin me juurumme Kristukseen. Ettei kukaan enää langettaisi meistä ketään pois Kristuksesta, eikä langettaisi sille sivujuonteille, vaan että me menemme sitä elämän pääväylää eteenpäin. Vaikka sana sanookin, että se polku ja se tie on kaita, niin sitä kannattaa kulkea silti uskossa eteenpäin. Se tie, vaikka se on kaita, niin minä sanon sen, että se on suora. Meidät on kutsuttu suoralle tielle. Mutta me voimme itse omasta tahdostamme tehdä mutkia. Mutta meidät kutsuttiin alkuja ja edelleenkin kutsutaan seuraamaan suoralla tiellä Herraa Jeesusta. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, tulemme sinun eteesi tässä hetkessä ja koroitamme Jeesuksen Kristuksen nimen ja veren yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Ja Isä, jos tänä iltana on tullut syntiä valkeuteen ja Isä, jos sitä on tullut hyljättäväksi, niin haluan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä julistaa anteeksi antamusta. Julistaa veren puhdistavaa valtaa ja voimaa tässä hetkessä, halleluja. Ja kiittää vapaudesta, että joku pääsee syntitottumuksesta irti, halleluja. Ja Isä, julista vapautta haureuden hengestä ja vallasta ja voimasta Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herran oikein siellä savimajassa, missä on haureutta, tai savimajoissa, missä on haureutta, niin Herra oikein kyky tarttua, Herra oikein niin kuin hukkuva tarttee oljan kurteen ja nähdä, että tämä synti on syntiä kuolemaksi. Herran oikein sellainen armon huuto nousta tällä iltana niistä savimajoista, missä on haureutta, missä siellä vihollinen on päässyt saastuttavan haurauden hengen kautta, niin Herra nousta armon huuto, että Herra armahda, minä haluan tehdä parannusta, ettei minua maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Oi pyhä Jumala, armahda ja anna pyhyyden, hengen voimaa ja voitelua laskeutua tänä iltana leiriin, halleluja. Herra, anna sinun totuuttasi laskeutua niin väkevästi ja voimallisesti, että tulee vapautta pyhässä hengessä, halleluja. Herra, sinä olet kutsunut meidät vapauteen ja anna meille armo pysyä vapaina. Herra, ettei se vapaus koidu yllykkeeksi lihalle, vaan että se vapaus koituu Kristuksen kunniaksi ja kirkkaudeksi. Ja että se vapaus koituu menestykseksi evankeliumin työssä ja Herran työssä. Halleluja. Herra, anna sen vapauden kanavoitua oikein. Herra, anna sen vapauden, mitä meissä on, kanavoitua rakkauden työhön, rakkauden tekoihin, sielujen voittamiseen. Herra, armahda, että se vapaus ei ole väärissä asioissa. Halleluja. Vaan että se on kirkastavassa, Herra, sinua ja sinun pyhää nimeäsi, halleluja. Herra, me ylistämme ja palvomme tässä hetkessä. Kiitämme, Herra, että sinä vapautat vapauteen tänä iltana. Kiitän, Herra, että kahleita murtuu, ikeitä murtuu voitelun pakosta Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, mä kiitän, että se on armoa, ettei kukaan ole lähtenyt karkuun täältä tänä iltana, vaan jokainen on halunnut jäädä sille paikalle, että pistä Isä, pistä miekallasi, tuntui miltä tuntui. Herra, mä kiitän armoa, että jokainen on jäänyt, Herra, sinun neuvotteluusi, sinun puhutteluusi tänä iltana, halleluja. Herra, mä kiitän, että lopputulos on ihana, lähtee vapaita Jumalan lapsia tästä halleluja-majan ovesta tänä iltana, halleluja. Herra, mä haluan uskoa, että joku lähtee hypellen ja iloiten, kun hän kiittää, että kiitos Herra, että minä olen vapaa synnin orjuudesta. Kiitos, että minä olen vapaa isien perinnäissäännöistä, halleluja. Kiitos, että joku lähtee iloiten hyppien tänä iltana, sillä vapauteen Kristus on vapauttanut, halleluja. Kiitos, että joku on vapautunut horoskoopeista tänä iltana. Halleluja, me ylistämme siitä, Herra. Kiitämme verestäsi. Kiitämme, että joku on vapautuista Kalevalan säkeistä tänä iltana, ettei hänen tarvitse niitä saatallisia loruja enää hokea, vaan hän haluaa puhua Jumalan tietä totuudessa, halleluja. Halleluja. Ja joku vapautuu juoruilun hengestä ja vallasta tänä iltana Jeesuksen nazarelaisen nimessä ja veressä. Halleluja, kyllä juoruuden perkele lähtee sidottuna Jeesuksen nimessä ulos. Halleluja, ylistys Herralle, ylistys Herralle, ylistys Herralle, ylistys Herralle. Halleluja, juoruuden sijasta sinä olet puhuva Herran tekoja, Herran tekoja. Halleluja, me ylistämme, ylistämme, että sinä varustat meitä, Herra, kirkastamahan sinun pyhää nimeäsi. Halleluja, ole ylistetty, ole kiitetty. Kiitos, Herra, että sinun henkesi liikkuu meidän keskellämme tänä iltana. Kiitos, Herra, että se on armoa, että sinä vielä puhut kansallesi, Herra, ettei vihan pikaanit ole vielä tulleet täyteen. Kiitos, Herra, että sinä vielä puhut ja vapautat. Halleluja. Me kiitämme siitä, että olemme vielä armon ajassa, että sinä puhut meille, pienille ihmisille, kaikki valtias Jumala. Anna meidän silmiemme nähdä ja korviemme kuulla Jeesuksen veren merkitys tänä iltana. Anna meidän ymmärtää, että meidät on kalliisti lunastettu, kalliisti lunastettu, kalliilla sydän verellä lunastettu. Herra, sinä vapaaehtoisesti annoit henkesi. Saatana ei ottanut sinun henkeäsi, vaan sana sanoi, että sinä annoit henkesi. Sinä tulit vapaaehtoisesti, Herra, kuolemaan meidän puolestamme. Herra, me kiitämme tuosta verisestä uhrista. Kiitämme vapaudesta. Kiitämme sanan miekasta, joka pistää. Kiitämme hengen voimasta. Kiitämme, että kahleita katkeaa jatkuvasti, jatkuvasti. Jonkun elämässä vielä kotimatkalla katkaistaan kahleita ja kotona tulee ruokaa. Kiitos Jumalalle, jossakin kodissa menee pyhitys perille. Halleluja. Siellä tulee suursiivo pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitos, Herra, että siellä majassa sen jälkeen, kun siellä on tuhottu se, minkä Herra käskee tuhota, siellä on paljon ylistystä ja kiitosta ja siellä on konkreettisesti tunnettava Kristuksen vapaus, kun siteet katkaistaan ja tuli nielee perkeleen teot. Halleluja, me ylistämme, kiitämme, Herra, että pyhitys etenee leirissä. Halleluja, halleluja, tulee voittoja, voittoja tulee. Halleluja, kiitos, että lähetät sinun voimastasi tätä sinun rakasta kansaasi. Halleluja, vaikka sinä kuritat ja nuhtelet, niin sinä rakastat, Isä, sinä rakastat meitä, sinun omia lampaitasi ja lapsiasi, sinä rakastat, kurituksessakin sinä rakastat. Halleluja, se kurittavainen nuhde on meille tarpeen tänä iltana. Herra, me kiitämme, että meidän ei tarvitse sitä paita, vaan saamme ottaa sen nöyryydessä vastaan, niin kuin pieni lapsi, ja kiittää, että kiitos, että niin paljon rakastetaan, että vitsaa. Halleluja, ylistys Jeesukselle, saamme iloita siitä, että saamme vitsaakin aikaa join, että Herra, pysymme oikealla tiellä. Herra, ettemme tämän maailman kanssa jouduta synnin lokaan. Oi kiitos Jeesus, oi kiitos Jeesus, ja joku niska paranee tässä hetkessä Jeesuksen nimessä. Tulkoon terveeksi se jäykkä niska ja se pää kääntyy Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ole ylistetty. Amore se perkente desente, amma se perdekeesse, ja se kurkkukipu lähtee Jeesuksen nimessä. Ja leukaluihin tulee Jumalan voima, se särky siellä leuoissa ja hammasrivistöissä julistetaan päättyneeksi. Ja sinne tulee elämää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amara se fente de cronte, se juurihoito on tänä iltana pyhässä hengessä. Se juurihoito on pyhässä hengessä. Halleluja. Oikeastaan syvällistä juurihoitoa on nyt pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos. Oi kiitos, ja oikea olkapää ja käsivarsi kokee Jumalan voiman, terveyden. Kiitos, kiitos. Soi kiitos, oi kiitos Jeesus. Kunnia Karitsalle, joka valtaistumella istuu. Oi kiitos, 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 kiitos. Kiitos, kiitos. Se olkapää paranee, sanoo perkele, mitä sanoin tänä iltana. Epäusko murretaan, se oikea käsivarsi, olkapää ja hartia, ja se niskan oikea syrjä tulee terveeksi. Se kaikki kipu on poissa. Jeesus Kristus on Herra, ja sen kivun täytyy lähteä Jeesuksen nimessä ja veressä. Se käsketään ulos tuosta savimajasta, se käsi ja hartia, ja koko kaulan ja niska oikea syrjä toimii, halleluja. Se toimii Jumalan kunniaksi. Se jäykkyys on poissa. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Ammosse per da chiesa da poche. Avose che redescente per de. Amorosini fi. Amaser da. Asini crese descenti. Amoresse de. Rakkaani, rakkaani. Asioitse. Asioitse leiviskällä. Asioitse leivisköille, jotka minä sinulle ja teille uskoin. Amprase fente de.